reiz Latvijā ir reģistrēta 4500 elektromobiļi, no kuriem 4361 ir vieglās mašīnas un 134 ir kravas automašīnas.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobilitātes speciālists Aivis Ozoliņš stāsta, ka ik gadus elektroautomašīnu skaits Latvijā aizvien pieaug.
Tērn Latvijā tika reģistrēti 1767 automobīļi un sasniedzot jau 81% pieaugumu. Attiecīgi 21. Gadā tie bija 75%. Un šī gada pirmajā ceturksnī iereģistrēti jau ir 554 elektromobīļi un sasniedzot jau 40% pieaugumu.
Aivis Ozoliņš ir pārliecināts, ka elektroautomobīļu uzlādes punktu pieejamība iet roku rokā ar elektroautoskaita pieauguma dinamiku. CZD attīstījis uzlādes tīklu e-mobi ar 140 stacijām, kas izvietotas visā Latvijas teritorijā tā, lai ik pēc 50 km būtu iespēja uzlādēt elektroautomobīli.
Papildus tam, kopš 19. Gada darbojas arī Electrum Drive uzlādes tīkls, kur pieejams ir vairāk nekā 50 elektroauto publiskās uzlādes vietas. Tāpat arī darbojas Eleport uzlādes tīkls ar vairāk nekā 10 uzlādes stacijām. Un tāpat arī paralēli šīm uzlādes iespējām saviem klientiem nodrošina arī atsevišķi tirniecības centri, kā arī lielveikali. Pētot mūsu uzlādes tīkla noslodzi, mēs neesam novērojuši īmes. Tāpēc mūsuprāt šobrīd uzlādes punktu skaits ir optimāls. Protams, uzlādes punktu skaitam ir jāpalielinās līdz ar elektroauto skaita pieaugumu. Jo patreiz mēs redzam, ka uzlādes tīkla attīstīšanā iesaistās arī privātais sektors, kur attīstība galvenokārt noteikti pieprasījums arī konkurence.
Lai gan pēdējos gados elektroauto skaits ik gadu steju dubultojas, kopumā Latvijā šāda veida transporta līdzekļus vēl aizvien izvēlas neliela daļa autovadītāju. Tā spriež Latvenergo Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors Ancis Valdovskis.
Mēs joprojām runājam par skaitu, kas ir tomēr pie 1%, mazliet pat zem.
Bet nākotnes prognozes ir cerīgas.
Uz 2030. Gadu mēs droši prognozējam, ka būs vismaz 60 000 elektroautomašīnu. Iespējams pat vairāk. Nu, aptuveni 10% no kopējā Latvijas autoparka droši būs elektriski. Ar tendenci, ka šī te straujā attīstība tikai un vienīgi progresēs, jo, ja mēs paskatāmies Eiropā pieņemtos lēmumus, tad iekšdedzes automašīnai kā tādai principā jau ir gandrīz vai beidzies šis te laiks, kad viņi satīsta autoražotāju, jo likumdošana Eiropā paredz, ka līdz 35. Gadam bezizmešu transporta līdzeklis ir vienīgais transporta līdzeklis, ko varēs kā jaunu ražot un reģistrēt Eiropas Savienībā. Līdz ar to fosīlā enerģija un fosīlā transporta līdzekļi netiks vairs attīstīti.
Ancis Valdovskis teica, ka līdz šim Latvijai ar elektroauto uzlādes tīkla attīstīšanu ir veicies labi, un labs atspēriens bija CZD īstenotais projekts attīstot valsts uzlādes tīklu.
Dotā brīdī, jo mēs esam pavisam citā situācijā, ir arī komersanti, kā piemēram mēs savu darbību aktīvu uzlādes tīklā sākām no 2019. Gada, un esam pa šiem gadiem jau uzbūvējuši vairāk kā 200 pieslēgvietas, plānojam līdz gada beigām jau pavisam citā apmērā izbūvēt līdz 500 pieslēgvietām, tā skaitā arī Lietuvas un Igaunijas teritorijā. Ka, ja mēs skatāmies no lietotāja skatu punktu, kurš grasās iegādāties elektromobīlu, šis te uzlādes tīkls visticamāk būs gana plašs. Ja mēs salīdzinām automašīnu skaitu pret uzlādes vietu skaitu, tad es teiktu, ka drīzāk situācija ir pozitīva un tīkls nedaudz apsteidz automašīnu skaitu.
Ne tik optimistisks ir Enefit biznesa attīstības departamenta analītiķis Daniels Treniņš, sakot, ka Latvijai ir vēl vieta izaugsmē. Lai gan elektroauto skaita dinamika pēdējos divos gados ir bijusi straujāka kā jau kad iepriekš, viņa prāt uzlādes tīkla attīstība pagaidām iepaliek.
Ir ļoti labi piemēri no citām Eiropas valstīm, piemēram Nīderlande, kur vidēji uz vienu uzlādes punktu ir 4 mašīnas. Latvijā, tādēļ, ka mums ir apmēram 450 uzlādes punkti, uzlādes iekārtas pašreiz tirgu, mums ir 11 mašīnas uz vienu iekārtu, kas ir te jau trīsreiz sliktāk, trīsreiz vairāk nekā Nīderlandē. Mēs attīstības ziņā esam diezgan atpalikuši, bet, proti, tas arī nozīmē, ka ir kur augt, ir kur izpausties, un to arī mēģina darīt Enefit. Jau uz šo gadu mēs jau plānojam kumulatīvi investēt gan attīstot tīklu, gan arī piedāvājot mūsu sadarbības modeļus mūsu potenciālajiem partneriem ap 5 miljoniem eiro šajā tirgū.
Daniels Treniņš stāsta, ka tirgū pat labēn elektroauto uzlādes tīklu attīsta nedaudz uzņēmumu, bet tie ir lieli un pieredzējuši tirgus dalībnieki.
Latvijā kopēji pašreiz aktīvi piedalās šajā attīstībā lielā mērā 4 uzņēmumi, proti neskaitu mums pašas, kuri šo tirgu ir spējīgi diezgan labi apgūt, gan elektronēdis uzņēmumi, tā skaitā arī Enefit, gan arī privāti uzņēmumi, kuri nodarbojas tikai vienīgi ar elektroauto uzlādes punktu attīstību.
Nākotnē elektroauto uzlādes tīkla attīstība, viņaprāt, būs cieši saistīta ar pieprasījumu pēc šāda veida transporta līdzekļiem. Jo lielāks būs pieprasījums, jo tirgu parādīsies aizvien jauni uzņēmumi, kas vēlēsies attīstīt elektroauto uzlādes tīklu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.